Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Здравейте и добре дошли в територията на Дарик за природата, предаването, в което си говорим за природата и за нас като част от нея. Днес фокуса на нашия разговор ще бъде свързан с една изключително актуална тема, която не е актуална от вчера или днес, но става все по-важно да търсим решение по тази тема, а именно климатичните промени. Можете да слушате нашия разговор, освен на честотите на Дарик Радио и на нашата Facebook страница, където можете да ни гледате и наживо. Всъщност темата е изключително актуална и защото преди буквално броени часове завърши и 25-та среща за климата, организирана от ООН. Но тази среща всъщност е продължение на едни разговори, започнали доста назад във времето. Разговори, които сега ще ни припомни и нашия събеседник в студиото днес, Христо Николов от Зелени Балкани. Здравейте и добре дошли.
Здравейте. Добър ден на всички радиослушатели.
Аз започнах с един анонс за тази 25-та юбилейна среща за климатичните промени, организирани от ООН. Трябва да кажем всъщност, че голямата цел, която човечеството си поставя до края на този 21 век, е увеличението на температурите в резултат на човешката дейност да не стане повече от 1,5 градуса.
Да,
както сме
така
тръгнали, обаче ще стигнем до 3-4 градуса, ако не предприемем сериозни мерки. Кога започна обаче големия разговор за тези мерки, които трябва да предприемем?
Да, големия разговор почна толкова отдавна и от една страна, ако четем анализи, доста противоречиви анализи имам по този случай, но историята е интересна, защото ако сложим на една графика пика, бума на демографския бум на човешката популация и на една графика, на същата графика наложим бум в увеличаването на въглеродните емисии, който имаме, и на същата графика, ако сложим конференциите за климата, всичките КОП, така наречени КОП-25, които не са само 25, а са над 70 конференции, то на световно ниво, ще видим как съвпадат двете първи графики. Например, само преди по-малко от 45-50 години човечеството нямаше и 3 милиарда, а сега е почти 7,8 милиарда. Значи виждате, че имаме 3,5 пъти увеличаване на цялата човешка популация. А само преди 110 години нямаше 1 милиард. И тогава започва индустриалната, така наречена индустриална ера. Като нейният пик, нейният рязък, така скок нагоре по графиката, тръгва от самото, така, от момента, когато тръгва и човешката популация, когато за нула време от 2 милиарда стана 8 милиарда човечеството.
Тоест в последните
невероятно съвпадение има на тези графики. Демографския взрив и климатичния, така, климатичната криза. Увеличаването на емисиите от парниковите газове. И доста отдавна беше прогнозирано. 77-ма година са първите международни конференции. Историята от 77-ма до 88-ма година е много интересно, аз ще прескоча, тъй като по-важно е какво е станало след 88-ма година. 1988-ма година в рамките на Организацията на Обединените нации, Световния съюз за климата и голямата програма на Организацията на Обединените нации, вашите радиослушатели сигурно знаят, че на ООН секторите, отделите се наричат програми. Те са огромни. Нали? Програмата на ООН за околната среда и развитието. Отделно има програма на околната среда на ООН за развитието, отделно има програма на ООН за околната среда. ЮНЕП, както е известно. Съюзяват се тези невероятни програми, заедно с Световния съюз на климата, който включва всички световно известни научни институти и създават една организация, наречена IPCC. Това е междуправителствения панел за климата. Тази организация, освен че прави оценка на какво ни очаква, вижте колко отдавна го е направила, тя подготвя най-голямото историческо събитие, част от нея, нали, на всички времена в човешката история. конференцията в Рио де Жанейро през 1992 година. Това наистина е рекорд.
Преди да разкажем малко повече за тази конференция, как е изглеждал проблема към 88 година и какви са били целите, които тогава хората, които вече са знаели, че този проблем ще се развива и е на дневен ред, са си заложили? Променили ли са се целите ни от 88 началото на този разговор до сега?
Това исках да кажа, като тези IPCC, международния панел, междуправителствения панел за климата, започва подготовката на конвенцията, на конференцията в Рио де Жанейро, за да може там да оповести целите. Там ги оповестяват за първи път и като ги кажа какви са, ще кажа много интересно, че те не са се променили много, защото не са изпълнени. И почти много малко част, да не кажа почти нищо, за 30 години не е изпълнено. Но какво става? Само искам да кажа две изречения, защото в нашите средства за образование, в средното образование, в висшето образование, в нашата медийна среда не се знае каква е била тая конференция. Аз ви казвам, че няма средното образование, много западни училища, във висшето задължително, еколози, политолози, философи изучават това събитие, защото в цялата човешка история то е най-голямото. Няма да говоря дали е най-значимото. Някой може да спори, че договорите за разоръжаване ядро са по-значими. Но то е най-голямото като присъствие на делегати, официални, от 195 страни, от тогавашни 198 държави. 195 са присъствали. Във всяка една извадка от 200 души винаги има трима болни. Тук е имало и двама болни само. На островите Кук, една държава от 1200 жители. Както и да е. И Ватикана, който Ватикан е член на ООН, но...
И как изглежда е този проблем тогава?
Искам да кажа, че тази невероятна конференция, невероятен ентусиазъм е обхванал тогава света, защото проблема IPCC и цялата научна общност го е дефинирала по същия начин, който е дефиниран по-късно в конвенцията за климата. Един от най-важните продукти на конференцията в Рио де Жанейро. И по същия начин, който по-късно го е доразвила в протокола за Киото, нарочно използвам тези така рупори в маркери в това време, това 30 годишно време, и почти по същия начин го е дефинирала и в съвсем актуалното парижко споразумение, което
влиза в сила от до година всъщност.
Да, което ние... Но нека да се върнем съвсем за секунда, да свържим така сюжета. На конференцията в Рио де Жанейро са тя е уникална не само с присъствие. За първи път се предлагат текстове, наченки, опити за планетарно законодателство. Различно от това, което е имало до тогава само в морското право. За 200 милна зона, къде влизат кораби, не влизат.
Това тоест, е нещо, регулации,
които се предлагат да са валидни за всички. Защо казвам наченки? Защото тези, и там се приемат исторически документи. Една от които е конвенцията за климата. Всички тези протоколи, всичко това, което правим, е следствие изпълнение на тогавашна приетата конвенция за климата, 1992 година.
Да кажем накратко, още... как е изглеждал тогава проблема и какви са били конкретните цели, които сме... Какъв е бил хоризонта първо, до кога трябва да ги изпълним тези цели и как са изглеждали тези цели тогава?
Точно това ще отговоря, но да кажа само и трите други документи. Световната конвенция за защита на природата, която, защото те са свързали, която се нарича конвенцията за биологичното разнообразие. И това, което е много интересно и ще го свържим с, с човечеството, което нашето човечеството добре цели оказва, добре си формулира цели, че отползва науката. После, че проблема е, която трябва да ги изпълнява. И те три документа, към тях трябва да прибавим още един кардинално исторически документ, наречен Програма за действие 21 век, Агенда 21. И сега в тези същи документи са написани как, какво трябва да прави човек следващите 50 години, не само за да ни са дигникли температурите с 2 градуса и повече, за да постигне идеята за устойчиво развитие, да реши проблемите с неравенството. Всичко това е решено в Рио. Но, нека да разкажем част от сюжета, сюжетната линия за климата. 195 страни така подписват конвенцията. Не всички обаче ратифицират веднага. Минава се един период. Конвенцията, основното в тая конвенция е, че това, което и сега. Че страните трябва да намалят емисиите от парникови газове. Нали, има и подробности, но това е основното. Конкретни неща, как и с колко, предлагат приложения, така наречени приложения към конвенцията. Един от които е известният протокол на Киото, който освен емисиите въглероден диоксид, разглежда емисиите от другите парникови газове, като метан, като диазотен оксид и така нататък. И този протокол от Киото започва една много близка, много подобна до сегашната история, която става с Парижкото споразумение. Едно и също. Много малко хора, обаче, така аз имам някакво хоби да го кажа, защото не съм професионално зависим, никой не ми плаща за следа тази информация, но толкова си приличат реакциите на това, искам да обърнем внимание, по същия така ентусиазъм, както преди два дена бяхме. По същия начин, както сега преди два дена Урсула фон дер Лайен каза, чудесно, ето, ние постигнахме съгласие, че до 2050 година ще процесът ще бъде неутрален и едва ли не, емисиите ще бъдат нула. Тук, естествено, тя ни обясни, че не е нула. Тя,
не ще влезем в подробностите за зелената сделка.
Но искам да кажа, по същия високопарен начин се е повтаряло и повтаряло на всички тези 25 конференции. Отиват страните в всички делегати на съответния КОП 1, 2, 3 до 25. Голям ентусиазъм, постигат далечните цели, правят стратегии, но когато се върнат, нищо не се придвижва почти. Защо? Защото всички, много е логично, всички сме за 2050, но те, които обещаем, аз ако обещая, че нещо ще направят 2050, не знам дали ма виждат зрители, че значи ги лъжа тогава, нали? Ако ви обещаете, може би не е така.
Ето, може би ентусиазма обаче, спада обаче, с приближаването на крайния срок. Ето, да кажем няколко пъти, защото цитирахме тази среща, всъщност, която завърши за климата, 25-та юбилейна среща, организирана от ООН за климата. Обаче и самия Антонио Гутериш накрая каза, ние два дни, дори повече отколкото трябва заседавахме, обаче аз съм крайно разочарован от тази среща.
Разочарован съм от резултатите на COP25. Международното общо загуби важна възможност да докаже амбиция за смекчаване, адаптиране и изправяне с климатичната криза.
Всъщност, аз доколкото разбирам един страничен поглед, основният проблем е бил как да се регулира пазара на въглеродни емисии. Знаем, че който цапа може да си плати, за да продължава да цапа в момента.
Ами, много освен че не са стигнали до съгласие, те са няколко проблеми. Тя, ако искате да ги резюмирам малко, кои са проблемите на...
Ми, може би тези най-важните,
Най-важните са... Тук съм си извадил на световно известни 10 интервюта с ключови думи, като министър на финландския министър на околната среда, на Коста Рика, всички защо са разочаровани. Те не влизат в детайли, наистина. По-скоро аз не съм извадил детайли, защото наистина се чуда кое да почна. Но, първо, един ключов текст от Парижкото споразумение, нали, все пак да кажем на зрители, че всичко, което правим, е в идеята да изпълним така нареченото Парижко споразумение, сключено 2015 година, което участва 195 страни. От което, сега медиите се видят, това е интересно, Америка иска да излезе. Ще обясня защо иска да излезе Америка. Но да се върнем на темата. Големи битки, 40 часа по-дълго продължи планираното време на конференцията COP25 в Мадрид, вместо да завърши в петък, завърши в неделя чак. Големи битки по неща, които шикалкавиния, разни хватки, тук няколко журналисти са се опитали да ги опишат. Аз съвсем накратко се чуда кое да избира, тъй като няма да ни стигне времето за всички. Но основните проблеми ще ги кажа, може по-добре вместо да ги цитирам, защото все пак са...
Да.
Значи те не могат да се разбират по няколко големи така направления. Едното е счетоводството, да го кажа. Номерата, които правят страните, с далаверите, които правят страните, с прехвърлянето на въглеродните емисии и тяхното отчитане. Това се прави в няколко сектора. Сега, има много, много отдавна, те въглеродни емисии са доста отдавна измислени, още след протокола в Киото. Тяхната търговия се разви не много отдавна, може би има 7-8 години, но нека да съвсем леко да обясним популярно. Сега, Чехия, например, една от най-големите нетни замърсители, не само нетни в смисъл на глава от населението въобще в Европа.
Чешката република е мащабен замърсител. Тя отделя 12 единици въглеродни емисии на глава от населението. България, например, 6,6. И Чехия не може да организира намалянето на тези емисии или не е изгодно да го направи. Трябва да направи големи реконструкции, да въведе алтернативна енергетика. Казвам Чехия не направено, защото сега модерна е Полша, но в Чехия има много по-големи емисии на глава от населението, отколкото в Полша. И по-големи, отколкото в Германия. Та тя решава, примерно, да прехвърли част от нейните, всичко става по виртуален четоводен път, числа и емисии на Албания, която допускам, че Албания няма. Примерно, да не се обиди Албания, давам пример само.
Да.
И по този начин намалят ли се емисиите? Не, те просто отиват от един счетоводен джоб в другия.
И тя плаща нищо, на Албания за тези емисии.
Плаща на Албания, сметката на тези емисии да отидат в тефтерчето на Албания. Албания обаче има 1,8
единици. Тя си има квота
единици
по международните.
Да, България, например, сега е отличник. Ще дам пример с България. Тя дига повече емисии, предполагам, имат Албания. Защо ли казах Албания? Не знам, като знам някои страни, които знам колко имат, ма така ми се вижда от едно време да я слагаме. Но както е, нека да видим номера на, както сега има съвременността, номера на китайката, нека да кажем номера на Софиянката или България. Как го правят този номер? Понеже още от Парижкото, не само от Парижкото споразумение, още самата конвенция въвежда едни умозрителни дати, начални дати. Примерно, тези дати са обикновено се концентрират от 1990 година. Оттам тръгва нашата цел. От тук нататък, нашата цел е следващите 50 години да намалим емисиите, естествено, не напълно, а на нивото, до което те са били през 1990 година.
Ние ще ги увеличаваме тук в България.
Сега и България какво става? Отиват един набеден за министър Валентин Василев в 1992 година, заедно с делегацията, с начало с Желю Желев в Рио де Жанейро. Връщат се, радват се, пляскат, подписват конвенцията в Нью-Йорк малко по-късно и България решава да покаже една друга дата, неделя. Защото тук е голяма свобода в Парижкото споразумение и не може да не бъде, защото няма юридическа обвързаност на света.
А ние даваме друга дата за сравнение.
И ние даваме една дата 88 година. Защото всички знаят България, че България след 88 година има продължителен срив на тежка промишленост, на добивна промишленост, защото тотална криза настъпва. Приватизация на големите, при Миковци,
да не почваме друга голяма тема.
И така нататък. И по тривата ръце, ох, как ги изиграхме. Сега ние следващите 50 години има да, не само, че няма да намаляме, ние даже имаме да увеличаваме емисии. Защото тогава са били 10 единици 88 година. България, когато подписва и малко по-късно, падат на 3, 4, 5, 6 единици. Тоест, те си падат не, защото полагаме невероятни екологични усилия и съвест, а просто, защото България е срив, економически срив, в тежката
промишка. И ние, нашата цел по Парижкото споразумение се
да,
водим
ние даже, в началото на протокола на Киота, първата му фаза, ние се водим отличници даже тогава. След това стават и други по-обективни, но пак не много обективни изисквания и нещо ни, номера не излиза.
Всъщност тези абсолютни числа с градуси и години всъщност не са съвсем...
Те числа трябва реалното преоплащение на намаленето е всички страни да си намалят емисиите до нивата, повечето са до нивата, на някои им се дава възможност да измислят други години, нали? Защото логиката световната, че колкото по-назад отиваш, там имаш по-големи емисии. Имаше по-малки емисии. Нали? Обаче то не е така. Извъртени страни като България, които са или в Източна Европа въобще, които са преживяли. Ние попадаме в някаква такава щастлива случайност. Ем да сме отличници, ем нищо. Както сега сме отличници, нали, по процент за отчисление за НАТО, по чиста случайност, че една сделка се отчетоводи за системите.
Разбрах ви. Значи, не можем да говорим съвсем абсолютно с абсолютни цифри, но пък можем да говорим за тенденции и мерки, които са на дневен ред и в Европа, включително преди няколко дена председателя на Европейската комисия така анонсира една зелена сделка, обаче за нея ще поговорим малко по-късно. Само може би да кажем, че тази зелена сделка ще обвърже страните от Европейския съюз с съвсем конкретни климатични цели, но и всъщност 25% от брутния вътрешен продукт на Съюза трябва да отиде за мерки за справяне с климатичните промени, казва Урсула фон дер Лайен.
Да, това е много огромна цифра. И аз още не съм разбрал точно как се формира, макар че имам много така информация подробна за зелената сделка. Има просто... Това е съвсем нова информация. Тя е излезнала преди 3 дена. Тогава беше анонсирана. Той е зелен пакт, както по-добре да го наричаме.
Преди да чуем новините, подарих само да кажем, като така една изходна точка към темата, която ще продължим след новините. Имаме ли шанс ние да сме печеливши от тази сделка?
Имаме голям шанс. Но шансът да сме печеливши е много малък. Защото нямаме капацитет и нямаме политическа воля. Иначе, ако имахме капацитет и политическа воля, щяхме да сме печеливши. Не всички ще бъдат печеливши. Страните бенефициенти от типа на нашите, нали, има два вида страни. Донори и бенефициенти. Ние с Румъния и така нататък. Групата на Шаро от Източна Европа сме бенефициенти. И можем да бъдем печеливши. И в финансово, и в капацитет, но и в политическо отношение. Но много съмнявам.
Как обаче тези възможности могат да се развият пред нас и какво на база на вече наличната информация за тази зелена сделка е важно да знаем? Разговора ще продължим само след малко. Дарик за природата на днешния 16 декември продължава. Темата ни е изключително сериозна, важна и макар хоризонта иде напред в времето, всъщност оказва се и с оглед на това, за което говорихме и досега с нашия събеседник Христо Николов от Зелени Балкани, че не сме свършили много, откакто сме се изяснили и сме си дали сметка за това какво е нашето влияние върху климата на Земята и какви са мащабите на климатични промени, за които говорим днес. Говорихме за срещата на ООН 25-та юбилейна за климата, от която, за съжаление, повечето световни лидери и въобще участници излязаха разочаровани. Но два дена, мисля, че преди да свърши тази среща, Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, анонсира с доста голям...
На
11 декември, с доста голям патос, бих казала. Да. Европейска зелена сделка. Да кажем, всъщност, освен тези цели, които така гръмко и ние ги споменахме, звучат до 2050 година Европа да не влияе на климатичните промени като икономики. За какво всъщност става дума?
Да, всъщност става дума, само една лека препратка и връзка. Основният проблем тези 30 години, че се правят много стратегии, но те не се изпълняват. И те ключови споразумения Киото, Парижко споразумение и така нататък. И това, което стана, всъщност, то беше очаквано от експерти на Мадрид, в Мадрид преди 1-2 дена, е, че с удоволствие ще бъдат приети най-високите далечни цели, но пътя до тяхното постигане и по-кратки цели, под кратки разбирам 10-15 годишни, а не 50-та година, в този номер ще излезат пак страните, ще се прибират, защото те като се прибират оттам, тук идват и никой няма желание защо ни върват нещата. Защото аз, ако съм един министър-председател и забрана в носа на стари автомобили, ще ме изберат ли? Ми няма да ме изберат.
Това ви казвате, не е само наш български проблем, навсякъде по света.
Не е български, навсякъде, като изключим някои страни, които доста се раздвижиха, Грета доста ги раздвижи, и те, тяхния популизъм вече е с отрицателен знак от нашия. Тоест, ако там не спрат, примерно в Швеция, има въглероден данък от преди 15 години, света въобще не е на ниво още на въглероден данък. Ние в Парижкото споразумение говорим за продажба на емисии, не за въглероден данък. Има някои страни с отличници.
Различава ли се европейската зелена сделка от тези форуми?
Как дойде идеята до тази зелена сделка? Сега, дали тя е на Тимерманс, дали са на неговите съветници, но прави впечатление, че един консерватор като Урсула фон дер Лайен е възприе, за разлика от нейните съпартийци. Тази сделка отговаря на този проблем. Да не избягваме от отговорността, да се съгласяваме и да стискаме ръцете и да снимаме с далечни цели, ми да постигнем близки цели. И това е нейният основна цел. Зелената сделка не трябва да се нарича зелена сделка, трябва да се нарича зелен пакт. Защото слушателите си помислят, че някаква еднократна някаква сделка нещо се дава, се купува въглеродни емисии. Тя е всъщност една стратегия. Една стратегия, само че Стратегия също пък звучи нещо, което хората като чуят стратегия, нещо, което ще дадем при да се направи, което задължително няма се изпълни. Нали?
За България всъщност тук
вече
тази...
тя е конкретна зелената сделка за Европа.
Една от конкретните цели, за които аз чух, е до 2050-та да е неутрален като замърсител Европа. Какво значи това за Европа и за България?
Нека да кажа най-важното. Аз исках да... Ну, да. Права сте, че то нямам и време, тя доста...
За да можем
значи най-важното, че съвсем скоро трябва да излезе един нов продукт. Срока му е март 2020, наречен Европейски закон за климата. Това звучи дори по-добре от директива. Макар че ние знаем, че директивите са един вид закони и те задължително трябва да се спазват.
И какво ще
Но Урсула фон дер Лайен не каза директива, а каза закон за климата. Това е много интересно. Еми, ще вкара близките цели до 2030 основното. Пътя за тяхното постигане. Ето сега, следващото важно, което съм си подредил за зелената сделка. Увеличаване на целите, цялостен план за изпълнение на целите до 2030 година. Защото всички са го съгласни за 2050. Но когато е 2030 и когато сложи срок юни 2020 след 6 месеца, че до юни 2020 този план, екшен план трябва да е готов, аз съмнявам да стане толкова готов, сигурно е в някаква напреднала фаза.
А национални планове трябва ли да се правят?
Има и надолу. Ето, по-надолу. Оценка на окончателните национални планове за климат и енергия. Срока на тази оценка, крайната да завърши на всички 29 плана е юни 2020 година. Съвсем скоро. Това са части от зелената сделка. Това е зелената сделка. Къде е сделка? Това е един екшен план. Една... Какво трябва да направи Европа? Тя защо се нарича
да
сделка?
До 2300 година в България.
Няма за България. Има разбивки, ще се направят. Между другото, има по-надолу имаше такива национални изисквания. Ще бъдат направени такива разбивки. Сега този зелен пакт е 30 страници. Mm-hmm. Аз съм извадил две страници от графика му за изпълнение. Някой ще ми зачита някои интересни неща. Какво трябва да направим скоро? Например, пълен преглед на законодателните инструменти и мерки за постигане на целите на Парижското споразумение, цел да се срок да се направи този преглед е юни 2021 година.
Ние ще го направим, аз съм сигурна, че с прегледите на законодателството няма да имаме проблем.
Там не набива да го направим. Ето интересно нещо, конкретни неща. Директивата за търговия с емисиите трябва да се преразгледа и да се преустрои, защото при нея има много дупки и много, както де ви казах, от единия джоб в другия го слагаме. Срока за това нещо е юни, пак 2000. Сега, започва тук една много интересна тема, се чуда как да издърча, за земята. Промени нови регулации за използване на земята във връзка с постигането на целите на Парижското споразумение. Документи, които тук са изброени, всяко от тях да прочита, само за земята, за фонд на земята. След това има една цяла голяма 12, тук съм си извадил за горите, по същия начин. Но нека тук да прочита някой така по... ново преразглеждане, буквално се говори за подновяване на директивата за енергийно данъчно облагане. Тя всъщност, тая директива за енергийно данъчно облагане не работи. Сега, тук ще направя една скоба. Много авторитетна организация Международния валутен фонд прие един много сериозен доклад на Кристин Лагард, малко преди тя да напусне този пост и да бъде заместена от Кристилина Георгиева, заедно с много огромен научен експертен съвет, който каза, че единственият шанс за изпълнение на Парижското споразумение е въвеждане на абсолютен въглероден данък. И тя дори, там нейните експерти определиха, че трябва да бъде между 30 и 70 долара на тон.
Този данък за замърсители...
Както кои... Швеция. Директен данък, който замърсява, който отделя...
Тоест, аз ако съм собственик на производство, тогава, което нещо, замърсява, трябва да го плащам този данък.
Това нещо сигурно са преценили Европейския съвет, че няма да може да се въведе на европейско ниво. Някои страни си го въвеждат, но тук сега има няколко точки, които много приличат на нещо подобно. Сега, малко информацията, какво точно разбират. Трябва да има под нормативни актове на тези тук няколко реда. Нова стратегия на Европейския съюз за адаптиране към изменението на климата. Член 7 на Парижкото споразумение е посветен, член 7 е една-две страници, не е малък, е посветен на адаптацията. Нали, отделно ние трябва да намаляме, но отделно трябва да се адаптираме, защото първо шанса да успеем да намалим е много малък реално. Нали.
Тоест трябва да адаптираме икономиките
всичко,
си.
Всичко, тази, цяла стратегия за не само икономиката, ресурсните ползвания, промишлеността, дори даже капацитетите.
Ние като говорим за този екшен план, на мен това ми направи впечатление това, че на следващия месец, само след един месец, Европейския съюз, Европейската комисия по-скоро, ще анонсира и един фонд, всъщност средствата и начина, по който ще се подпомагат икономиките, които трябва да направят този преход от по-замърсяващи икономики, от централи на въглища, каквато и икономика сме и ние отчасти,
да,
към въглеродно неутрални икономики. Ние можем ли да се възползваме? Влизаме ли в групата на страните,
тук,
които...
Има и конкретни инициативи в зеления пакт, аз така ще го наричам, няма да наричам сделка.
Как можем? Значи, възможност ли за нас това?
Това е доста голяма тема. Това са невероятни възможности за България. Ни по няколко логически схеми влизаме там. По чисто европейската схема ние сме винаги там, защото сме страна бенефициент, ние сме страна донор. Известните структурни кохезионни фондове, това означава, че ние сме страна, която винаги може да е на кяр. Тя може да взима, за да са, защото тя винаги ще има обективни оправдания.
А това грубо казано, значи ли, че...
От една страна, обаче от друга страна, на Европа, от страна на света, Парижкото споразумение и член четвърти, и още два поне члена в много прилични си текстове, и шести, и четвърти, шести, пети също има такива текстове, те, там един член и две страници. Той ясно казва, че сега няма да го цитирам естествено точно, но казва, че развитите страни са длъжни, се съгласяват да подпомагат адаптациите, или ги наричат в случая с въглищни конверсии и така нататък, адаптациите на по-бедните страни.
Какво значи
тоест,
пари
това
нас,
означава, това? Че ние може да искаме пари и те, ако ни не дадат пари, ние да протестираме.
А за какво
много,
да искаме
много
пари?
Се изразиха,
за какво да искаме пари?
Мето, например...
тези конверсии, за, които споменахте,
да,
обяснете какво
така
значи конверсия,
да
защото
направо
ни остава малко
значи,
време.
Комплекса Марица Изток е гигантски замърсител. Най-малкият проблем, то не е най-малък, но не най-големият проблем на комплекса Марица Изток е въглеродните емисии. Не това.
Той замърсява.
Той замърсява с сервис. Айде сега вече някои от тецовете си монтираха добри пречиствателни станции. Но 50 години целият район е отровен с киселинни дъждове. Това са 300 квадратни километра земя, километра говорим, нали, квадратни километра. 300 хиляди декара е това. Един стадион е 7 декара, която не става за нищо. Там може да се изградат идеални условия за трансформация и конверсия. Там може да се изградат 50 или 100 или 7-8 по-големи соларни паркове с обща площ 1200 мегаватта. Най-големият соларен парк в България е 50 мегаватта и той е много голям. Той е 1 квадратен километр площ. Това е невероятна възможност. Защо лесно и ефтино там може да се изградат? Защото няма да се дава пари за земята. Тази земя, основната част не се владее от държавата с най-голямото държавно предприятие Мини Марица Изток, което има 9000 работници и гигантски земни ландшафта, целият лунен пейзаж, който е държавен. Сега има и частни земи там, по периферията. Това са 7 общини. Няма да ги изброявам всичките. Да. Стара Загора е най-голямата. Гълъборадниво и така нататък. Там частната земя, по периферията на този комплекс, пък и вътре, е на безценица. Няма друг такъв добър инвестиционен възможности да изградиш и индустриални паркове от една страна и соларни паркове. Със специален закон, защото ние гоним, имаме основание, парламентът има основание, направи специални икономически преференции за специална, точно за ексклузивна такава зона за инвестиции с данъчни преференции, всякакви. Може да изгради инфраструктура, която е почти изградена, защото това не е една пустиня, това е територия, която е нашарена от асфалтови пътища, които напред-назад разхождат работниците от Мини Марица Изток и от тецовете. Така че има инфраструктура, няма се дава за земя, има държавна земя, няма да течат с години делата за обезвъзмездяване и така нататък.
И може да вземе пари от Европейския
съюз. Ще вземе пари от Европейския съюз. Това сме го мислили синдикати преди 10 години. Има и сме
тоест, събирали. Работниците от
значи,
тецовете
дума,
да ги
това
запорим,
не се вижда от правителството.
Това
не
парк,
се говори.
Да,
не се говори. Само се плаче как, нали, а на всякът не натисне Европа, ние как ще ги затворим, тези хора ще останат без работа. Няма нужда. Имаме достатъчно време да направим тази експлозивна икономическа зона, да привлечем чужди инвеститори с преференции, защото няма да дадем пари за земя, няма да дадем за дела за отчуждаване на земята и да направим един европейски гигантски такъв индустриален парк. И
тук
с големи...
въпросът е какво ще е цената на енергията от този парк и дали тя ще стига.
Не е въпросът в това, защото, това са фондовете. Полша за това с особено мнение подписа.
Тя даже май не го е и подписала.
Да, даже да. Някога, но пък, зелената, но пък не, не са възпротиви все пак, нали?
Да.
Оставиха за по-късно,
да
може да се пазари.
Тя си дига акцията. Да.
Чувал съм
от хора,
че в Полша, там където са тяхните мини, не съвсем така ефтино, както при нас. Това е друга тема.
Да,
така че това е само един пример за нашата конверсия.
Тъй като ни останаха наистина броени минути, да ви помоля, вие още в предварителния разговор казахте, че има няколко важни мита, ама накратко, може би най-важният мит, който трябва да развенчаем на края на този разговор.
Много е важно, защото в България вестологически проучвания показаха, че българите са на последно място, и то сериозни вестологически проучвания, не само в Европейска, но в цяла Европа, по две важни неща, по оценка на важността на климатичните промени. И по едно друго, още по-неприятно нещо, по това дали въобще вярват климатичните промени. Просто сме на дъното. Какви са причините? Но причините са, една от причините, че тук доста организирано се разпространяват невероятно неприятни митове. Това е примерно следния мит, че няма научен консенсус в света по отношение на приемането на тезата, че сме в климатична криза и че климат се променя. Точно обратното, има невероятен научен консенсус. Според мен най-големият в човешката история научен консенсус, който няма как да го кажа с една дума, освен да кажа тази дума IPCC, което е част от ООН. Пак се връщам. Към тази...
Където почнахме, да, също се организират среща в Рио-де-Жанейро.
Този невероятен, това е да кажем мрежа, тя не е точно мрежа, това е да кажем някакъв отдел на ООН, цяла програма, в който си има структура и състав. Но, освен това, към него мрежово участват хиляди учени, стотици университети от най-известните, стотици правителствени агенции, от една от които е НАСА. И освен това, в него членуват 195 държави. Всяка страна има офис на тая. Има фокал
пойнт.
Има, да. Има България. Не, членува естествено. Даже си има офис, фокал пойнт. Това са, ето това голямо звено, изцяло обединено не на политически, не на стратегически, а на научни цели, то е, под негова егида са написани 8 до 10 хиляди доклади, страници, научни доклади, невероятно адаптирани с невероятно много референции, истински доклади по 7-8 страници, които ги има на сайта на IPCC. И тези доклади имат си най-различни видове резюмета. Най-малкото е Summary for Policy Makers. Той е по 30-40 страници. Всеки достъпно може да се прочитат, има ги на много езици. На български ги няма. На руски обаче ги има. Това, ако се прочете, и дори не е необходимо да се чете, ще се види, че няма по-голям научен консенсус. Но все още се намират хора, не само България по света, които изваждат от интернет някакви глупости. Между другото, защо? Когато напишеш прости думи, като промяна на климата и бръкнеш в Google, какви ли не идиотщини ти попадат? Защото, много просто, защото това, например, къде са тези хиляди доклади, е в един адрес. То не е в 100 хиляди адреса. Не, че отделните части и доклади ги няма и в много други адреси. Има ги в медии и така нататък. Но един истински учен, един учен колектив, когато отиде да работи в Антарктида и да извади със сонди от леда и да изследва газовете в михурчета преди 10 хиляди години, той няма неговата статия да се нарича промяна в климат. Тя се нарича промени в газови състав на глациални, не знам си каква, тя ще има методики, анализи и всяка друга лаборатория ще може да я повтори. Затова тя ни излиза. Излизат невероятни глупости и царува навсякъде, в това число и водещи наши фигури, като нашия сегашен министър и бивш министър. Ако отворите неговите публикации преди 10 години, ще види, че царува невероятна демагогия.
Може би и тук ние не можахме да говорим.
Това е един
в
мита, които жалко, че няма да имам време да ги кажа и другите, които
всичките, наистина броени минути ни остават, но може би пък фигурата на Грета Тунберг, колкото и да не е навсякъде призната.
Нека да кажа още нещо за мита Грета Тунберг сега. Навсякъде, нека това искам да го кажа.
Навсякъде
се разпространява следния израз и мит. Кой покани това момиче да говори при това не? Кои седат зад него? Нищо подобно. Всички знаят, нормалните хора знаят, че Грета Тунберг беше поканена от, официално от Антонио Гутериш, който е председател на Организацията на Обединените нации. Той е покани, не Сорос. Той е покани. Грета Тунберг е същия говорител на ООН, какъвто е Леонардо Ди Каприо, Ричард Гир. И Грета Тунберг не говори нищо, освен едно важно нещо. Слушайте учените. Слушайте IPCC.
С този призив завършваме днешното предаване. Мисля, че дадохме достатъчно основание хората да поне да потърсят научна информация за
много
това.
Много е просто. IPCC да напишат и да прочитат.
IPCC, това е ключовата дума, която в Google ще отвори да се надяваме наистина и за повече хора вярната информация и поне факти на базата, на които може да се мисли сериозно по тази тема. Надявам се да сме били полезни и на нашите слушатели. Благодаря много за този разговор. Христо Ни от Зелени Балкани в студиото на Дарик.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.